Vararandsvari, síðara sinn háttvirtur, fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegur forseti, já, ég þakka fyrir þessar andríku hugleiðingar loforð og hlutverk stjórnmálamanna. Það vissulega svo að maður sér stundum stjórnmálamenn standa svona og reyna að æpa sem hæst og hafa sem fegurst loforð á boðstólum og síðan sér maður þessa sömu stjórnmálamenn hér í þingsal reyna af svona fimi að snúa sig út úr þessum loforðum sínum og koma sökinni, já það er svona spilaður hér stundum einhvers konar svartipétur, það sem að svartipétur er látin svona ganga og svo situr einhver einn vesæll stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkur uppi með þann svartipétur og að hafa ekki náð að uppfylla loforð einhvers annars aðila sem að jafnvel var ævinlega fullkomlega óraunhæft. Eins og ég sagði áðan þá tel ég að stjórnmálin eigi að snúast grundvallaratriði og grundvallar sýn á æskilega skipan mála í samfélaginu og grundvallar sýn á það hvernig við deilum annars vegar gæðunum og hins vegar byrðunum í samfélaginu.